Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио и телефонът ни 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «Сърцето жадува за сърдечност». Скъпи приятели, изпитвали сте някога истинска жажда? Жажда, която ви подлудява дори. Жажда, която ви кара за нищо друго да не мислите, а само за чаша вода. Спомням си, беше преди много години, бях юноша, разхождахме се в околностите на Приморско с една компания близо до морето. Позабрал съм подробности, но няма да забравя, че имахме един дълъг преход, бяхме се удалечили доста и нямахме вода със себе си. Толкова вече бяхме жаднели, че забравихме други теми за разискване. Чурихме се какво да измислим, откъде да потърсим вода. Мисля си сега за тези държави, където водата за пиене е в много малки количества, където се носи на ръце от доста километри. Спомни си една картина от Африка. Напукана земя и един скелет на умряло от глад и жажда животно. А децата? Живи скелети. Недохранени, жадни, гладни. А сърцето? Било ли ви е то някога жадно? Жадно за обич, за общуване, за споделяне на малко топлинка.
Напоследък сме свидетели на едно крайно отчуждение между хората. По-рано, когато пътувахме с влак или автобус, беше почти невъзможно да мълчим по време на пътуването. А сега? Сега обичайната гледка е, никой не проговаря, забил поглед във вестник, списание или лаптоп. Питам се обаче дали станахме по-добри и по-културни хора.
Отчуждението е един от най-сериозните проблеми пред днешния човек. Може би в никоя друга епоха личността не е била толкова самотна. След като в наше време индивидът си е извоювал безспорното право на себеизява, той е принуден да понесе и сенчестите страни на своята свобода, отчуждението от себеподобните. Но за алиенацията, т.е. отчуждението между хората, има и други причини. Глобализирането на света, колкото и парадоксално да е, дори и огромното развитие на комуникационните технологии, призвани именно да улесняват общуването на човек с човека. Използвайки мощните средства за масова комуникация, черпяки информация от телевизора, чатяки по интернет, ние забравяме, че има един много по-естествен, древен, пригоден за човешката природа начин на общуване. И то е живата, непосредствена и богата човешка реч.
Отчуждението е болест, симптом за още по-тежките недъзи на днешното общество. Преди всичко то е емблематично за едно болесно състояние, при което тържествува егоизмът, така както никога досега. Ние сме не толкова общество на индивиди, колкото на егоисти. Не се ли крие зад външното многообразие на идеи, форми, моди, политически платформи и прочие един удобен за манипулиране конгломерат от повърхностни, консуматорски настроени хора? И при това състояние на нещата, как е възможно да се допусне, че една подобна култура на егоистичните, меркантилни, двуизмерни ценности ще може да избяга и от алиенацията? Отчуждението е усещано болезнено от най-чувствителните и добри представители на човечеството, от неговите творци. Нашият поет Димчо Дебелянов, човек с изключително изострени сетива за липсващи идеал, пише следното. където всички са един и всеки пак е сам. Друг един поет, Яворов, също възприема крайно болезнено тази стена между хората, въздигайки я в ранг на метафизична предопределеност дори. Той говори за ледена стена и тази ужасяваща преграда е действително факт, в чиято съдбоносна реалност можем да се убедим и от нашия собствен днешен живот.
Впрочем, може би не е много коректно да вменяваме този изключително тежък порок само на съвременното общество. Та нали още римляните са извели като житейска максима «Homo homini lupus est» – «Човек за човека е вълк». А какво друго представляват светлите купнежи на човечеството, неговите нравствени, религиозни и социални идеали, ако не стремеж към компенсиране на толкова липсващото му единение и братство? Във всеки случай имало и периоди, в които отчуждението съвсем не е било в толкова родливи форми. Достатъчно да споменем патриархалното общество, така носталгично и поетично възпято от нас, не само от писатели като Вазов Илин Пелин, Михалаки Георгиев, Тодор Влайков, но и от сериозни учени социолози като Иван Хаджийски. Едно общество на братска взаимопомощ, на общо владение, на дълги, предълги трапези и на много-много деца. Не е възможно то вече да бъде възродено, но е възможно поне частица от неговия дух да бъде съхранена, за да облагородява и удохотворява егоистичния дух на съвременния човек, да го стопли със своята съкровена топлина и да му покаже, че може, по-иначе може. Защото между рождението и смъртта се простира животът и човекът е обречен да го изживее не сам, а с другите.
Има два типа хора. С едните сте близки, докато сте заедно, докато се виждате често, докато общувате интензивно, докато ги обгрижвате, така да се каже. В един момент, когато контактите ви се разредят поради някакви обективни причини, преместване, болести и така нататък, ви се шлевява една отдалеченост, студенина, която започва да лъха от тях. За да се възстановят предишните отношения, ви коства много енергия, време, докато ги убедите, че всичко си е по-старому, че не вие сте отчуждените, а те.
С другите общувате еднакво, без значение дали сте се разделили вчера или преди седмица, месец или повече. С тях няма напрежение, няма вменено чувство за вина и няма нужда от обяснение защо сте изчезнали от хоризонта за даден период от време. Те знаят, разбират ви, подкрепят ви и не очакват винаги вие да правите първата крачка. Пишат, обаждат се и се интересуват как сте, ако сте се покрили прекалено дълго.
Ще възкликнете, ми то е ясно. Първите не си струват нервите и не са ви истински приятели, ако са ви роднини и толкова по-зле за тях. Да, на теория лесно можем да стигнем до това заключение, но на практика нещата са доста по-сложни. Вероятно, всеки един от нас има в обкръжението си от двата типа хора. Обичаме ги и са ни скъпи, и ги разбираме, ги ценим, едните и другите.
На първите искаме да кажем, знаем, че ви липсваме и знаем, че може би се чувствате отхвърлени и забравени. Но не сте. Просто периодът, в който се намирам в момента, е изключително труден за мен и изисква да впрегна всичко, на което съм способен, за да се справя успешно с това, което ми предстои. А на вторите? На вторите можем да кажем абсолютно същото. Като нещо, разбира се, добавим. Благодаря за подкрепата. И на едните, и на другите казваме благодаря ви, че ви има. Обичам ви.
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032 633 533. А тези от вас, които искат, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. След песента продължаваме с темата «Сърцето жадува за сърдечност».
Some cheese.
чувството на отчуждение и самота са ужасни, съсипват съпротивителните сили на човешката душа. Защо ги търпим тогава? За да ги превъзмогнем? Не знам. Дали пък не е, защото сме ги допуснали до себе си? Едно е ясно, че при самотата и отчуждението, отчаянието и пълното падение са много близо до целта. Има хора, които казват, че е чудо, че сме живи. Но истината е, че много други чудеса стават покрай това да сме живи. Трябва да имаме очи да ги видим. Това, което трябва на човек, за да е с отворени очи, са вярата, надеждата и любовта. Много хора смятат, че не е възможно да имаш и трите. Но, казвам ви, че само който не е опитал, той не е победил. Пътят не е лек, но е в пъти по-благодатен и възнаграждението за търсещия е много по-голямо в сравнение с адските мъки на отчуждението. Господ е най-добрият приятел на душата на човек, защото той е нейният създател. Когато сте сами, ужасно сами, спомнете си, че Господ е ваш верен приятел и повикайте го на раздумка с отворено сърце. Той ще дойде и болката ви ще отмине.
Но, скъпи приятели, изпитвайки болка от факта, че някои хора се отдалечават от нас и някои приятелства избледняват с годините, задаваме ли си въпроса, а ние лично, всеки един от нас, какво прави, за да няма отчуждение?
Не се ли е случвало да отминем трепереща старица с тежка пазарска чанта и да си кажем, абе бързам, къде е тръгнала и тя сама, няма ли си деца и внуци? Или пък да видим бременна жена с детска количка, мъчи се да мине по трудните релси в подлеза и си казваме, е, не мога сега да й предложа помощта си, може пък да вземе да помисли, че съм нахален. Дребни неща. На пръв поглед дребни, но не безобидни. Не само заради честотата, но и главно заради това, че голямото често тръгва от малкото, защото не сме му отдали нужното значение, не сме се опитали да го коригираме. Ние сме затънали в личните си проблеми и амбиции и, без да забелязваме, стесняваме все повече и повече кръга около себе си. Затъваме в равнодушие към околния свят, към болките и проблемите на другите.
Защо се получава така? Нима искаме да бъдем такива? По инерция ли вършим това, увлечени от общия поток на живота? Има ли разумен човек, който да не жадува за нежност, топлота, внимание, който да не жадува за сърдечност? Скъпи приятели, липсата на сърдечност право можем да кажем, че е криза в човешката ценностна система. Морална недостатъчност в самия живот. Сърдечността е функция на любовта, на унази любов, която те кара да бъдеш човечен, да милееш за твоите деца, да уважаваш колегите си, да бъдеш верен на твоя семейен партньор, просто защото го обичаш. Защото не можеш да бъдеш друг.
Човек жадува, много е жаден за сърдечност. Обаче много малко от нас се сещат, че най-сигурното средство да отолим тази жажда е самите ние да бъдем сърдечни, да се усмихваме, да подаваме ръка, да погаваме детска глава. Колко искрено звучат думите на псалмиста, записани в 51-я псалм, 10-я стих.
Сърце чисто се твори в мене, Боже, и дух постоянно обновява и вътре в мене.
Чистотата на сърцето не се получава чрез някакви психологически техники, самовнушение или пък теоретично възпитание. Необходима ни е кардинална промяна. За това говори пророк Езекиил в неговата книга, 36 глава, 26 стих.
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложи вътре във вас, и като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Не е възможно да имаме чист, променен живот, без да имаме ново сърце. Има много хора, които или не искат, или не могат да разберат това, тъй като просто не се задълбочават в проблема. Много пък претърпяват толкова много морални поражения, че накрая се обезверяват. Необходимо е в крайна сметка да знаем, че чистите намерения, чистите желания и чистите дела извират от чисти сърца. Много са малко онези, които осъзнават грешките си. Още по-малко пък са тези, които си ги признават. Затова и говори пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих.
Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
От анатомична гледна точка сърцето е просто една помпа. Един доста сложен човешки орган. Но Библията говори не на медицински език, а със средствата на поезията. Изследвайки внимателно изразите, в които срещаме понятието сърце, Установяваме, че става въпрос за нашия нравствен, духовен, интелектуален живот, за нашите мисли и съвест.
Има само един начин да се научим да се познаваме и то е, когато спираме погледа си върху Исус. Само когато не го познаваме и се оставяме да ни разяжда чувството на собствената ни правда, тогава можем да вземем грешно решение. Но щом някой види неговата чистота и превъзходство, той веднага си дава сметка за собствената си слабост, за своята духовна бедност и за своите недостатъци.
Колкото повече приближаваме до Христос, толкова повече усещаме чистотата на характера му. По-добре опознаваме отвратителното естество на греха и съответно нашето горделиво естество започва да поглежда към скромността.
Тези, които са изпълнени с чувство на лично достоинство и превъзходство, които смятат себе си за непогрешими, а другите за винаги виновни, естествено, че не изпитват нужда от здрава връзка с Христос. Онова сърце, което не се струшава върху скалата, е по свой си начин гордо от собствената си правда и святост. То желая една възхваляваща религия без принципи и норми, благосклонна към всякакви желания и компромиси. То желая да следва една пътека достатъчно широка, но не водеща към определена цел.
Какъв пример обаче не оставя Христос? Ако се вгледаме в Евангелията, ако анализираме многобройните истории от живота му, установяваме, че той винаги избира и взема най-правилното решение. Където е нужно да състрадава, състрадава. Където е нужно да помага, помага. Зачита всякакви човешки преживявания, включително и моментите на веселие и радост. Например, сватбата в Кана Галилейска. Той не отива там да изнася мисионски проповеди, а просто да бъде съпричастен на радостта на младоженците.
Със своето принципно отношение към живота, Исус Христос дава пример на несебелюбиво отношение към околните. Пример на търпелива издръжливост, спокойствие, радост, мир. Исус нася една чиста атмосфера в домовете и животът му става пример за подражание в обществото. Забележете, скъпи приятели, нашия Спасител намира подходящ език за всекиго. Знае как да насърчава слабия, да подкрепя уморения, да напоява жадния, да се усмихва на натъжение.
И всичко това го прави естествено, без всякакво усилие. Той жадува да пръска сърдечност, макар че за жалост повечето случаи не получава обратно такава. Ето в това се стои неговото величие. Поведението му към хората не се обославя от случайни фактори. Нещо повече, когато сам има нужда от подкрепа и помощ, точно в този момент той раздава подкрепа и помощ, защото е любов. Скъпи приятели, нека да позволим на Исус да умие нашите сърца. Но нека и не му предписваме наши си технологии за това. Нито пък да му препоръчваме нашите перилни препарати. Нека го оставим той да постъпва по начин, който сам е определил. Апостол Павел отправя към всички нас следния апел. Филипяни 2 глава 5 стих.
Имайте у себе си същото съзнание, което беше у Христос Исус.
И все пак, как да проявим сърдечност към своите съчовеци? Кои са нюансите на сърдечното отношение? Кой е критерият за сърдечност? Отговорът е синтезиран в Матей 7 глава 12 стих.
И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
В религиозните среди този стих е известен като златното правило на Библията. Сърцето жадува за сърдечност. Скъпи приятели, уверяваме ви, че то няма да остане жадно, ако пие от извора на живата вода. А живата вода се предлага на всички. С този текст и приключваме. Йоан 4 глава 14 стих.
А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довек. Но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес. awr.bg@abv.bg. А сега ще чуете една молитва. Една искрена, дълбоко от сърце. Тя е молитва за избавление. Тук прозира една истина. За да бъдем пълноценни личности, да проявяваме сърдечност, трябва да бъдем силни, да сме уверени, че Бог е справедлив. Избави ми от неприятелите ми, Боже мой. Служи ме нависоко от онези, които се надигат против мене. Избави ми от онези, които вършат беззаконие. И ме спаси от кръвопийци, защото, ето, причакват, за да ловят душата ми. Силните се събират против мене, не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях. Без да има у мене вина, тичат и се готвят. Събуди се да ме посрещнеш и виж, ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев, стани, за да посетиш всички народи. Не показвай милост към никого от нечестивите престъпници. Вечер се връщат, вият като кучета и обикалят града. Ето, те бълват думи с устата си, мечове има в устните им, понеже казват те, кой слуша? Но ти, Господи, ще им се присмееш, ще се поругаеш над всички тези народи. О, сило моя, на тебе ще се надявам, защото Бог ми е крепост. Милостивият Бог ще ме изпревари. Бог ще ме удостои да видя повалянето на онези, които ми причакват. Не ги убивай, да не би да забрави това моят народ. Разпръсни ги със силата си и ги свали, Господи, защитнико наш. Поради греха на устата си, поради думите на устните си, нека бъдат уловени в гордостта си, също и поради клетвата и лъжата, която говорят. Довърши ги с гняв, довърши ги да ги няма вече, и нека се научат, че Бог господства в Яков и до краищата на земята. Нека се връщат вечер, нека вият като кучета и нека обикалят града, нека се скитат за храна, и ако не се наситят, нека прекарат нощта ненаситени. Аз ще пея за Твоята сила, да, на ранена високо ще славословя Твоята милост, защото Ти си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми. О, сило моя, на Тебе ще пея хваление, защото Ти, Боже милостиви, мой Бог, си крепост моя.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване и хубав ден!